Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Diagnóza F. Dnes to bude vlastně více o diagnoze nikoli z těch kategorií F, tedy duševních poruch, protože řeč bude o neplodnosti, kterou bychom našli pod písmenem N. Nicméně dopad skutečnosti, že se ženě nedaří otěhotnět, na duševní zdraví může být zásadní. O vzájemných souvislostech duševního zdraví a neplodnosti si budu povídat s Anou Sedlákovou a Karolínou Krejčovou z kmene Indiánek. Dobrý den, dámy.
Dobrý den.
Dobrý den.
Proč Indiánky? Obracím se teď na Anu.
Tak tohle je opravdu jedna z těch nejvíc pokládaných otázek. My jsme vlastně stále před volbou, chtěli jsme založit neziskovou organizaci první, která se bude věnovat Česku vlastně neplodnosti, ale zároveň jsme chtěli, aby jsme se dostali více do povědomí lidí i široké veřejnosti. Proto jsme zvolili Indiánky, je to jedna, která proto, že mě tak říkal můj tatínek, když jsem byla malá, a druhá neoficiální odpověď je také to, že byla volná doména. Krásně se to pamatuje a tím víc vlastně můžeme o té neplodnosti mluvit, protože si nás tím víc lidé zapamatují.
Kdo jsou všechno Indiánky, Karolíno?
Tak Indiánky jsme nejenom my, zakladatelky, a teď vlastně v současné době i dvě dobrovolnice, které s námi spolupracují, ale je to celý ten kmen žen a dívek, které nás vlastně na téměř denní bázi kontaktují přes sociální sítě, přes e-mail, s kterými se setkáváme na setkáních, ať už jsme měli vlastně buď online setkání nebo jenom jednodenní, tak teď nově pořádáme i víkendové pobyty a zároveň třeba měli šanci nás i Indiánky potkat minulý týden na akci Endomarch, tak to všechno ženy, které nějakým způsobem, nechci říct bojují, ale potýkají se s neplodností, ať už v souvislosti s PCOS, endometriózou, hormonální nerovnováhou nebo jakýmkoliv jiným životním překvápkem, jak my to nazýváme, tak to jsou Indiánky.
Ještě než se dostaneme k vysvětlení těch jednotlivých diagnóz, které jste teď zmínila, mě zajímá, v jakém věku se vlastně tohleto téma otevírá. Když mluvíme o neplodnosti, tak mě automaticky napadá, že to je ta situace, která se řeší, když se žena rozhodne mít dítě. Nicméně u vás zřejmě jako jste tohleto překvapení odhalili o něco dřív.
Je to tak, je to obecně taková představa ve společnosti, že opravdu ta neplodnost znamená se nemožnost počít dítě, což v mnoha případech se zaznamenává, že kolem 20. 30. roku, hodně často je to poté, co vlastně žena vysadí antikoncepci, chtěla by mít miminko, ale z nějakého důvodu to nejde, buď se jí nenastartovala menstruace, nebo má nějaký jiný zdravotní problém nebo diagnózu. A na to je hodně upínaná pozornost, ale ještě je tady velká skupina mladých žen, které vlastně se s tím potýkají už vlastně v té pubertě. Jo, oni nechtějí ještě miminko, ale například chtějí dostat svou první menstruaci, kterou nedostanou z nějakého důvodu, nebo se potýkají s akné, se zvýšeným ochlupením, s úzkostmi, s hormonální nerovnováhou a tohleto, vlastně tohle zjištění vede pak k různým taky psychickým jakoby poruchám, protože to mladé, ta mladá žena se s tím nedokáže mnohdy třeba úplně vyrovnat.
To je i váš případ, ano, že jste to zjistila takhle brzy?
Ano, přesně tak. Já jsem o tom začala bádat někdy ve 14 letech, kdy vlastně jsem měla problémy spojené s PCOS. A v té době to opravdu nebylo příjemné čtení, protože samozřejmě se o tom vůbec nemluvilo. Osvěta vlastně na základní škole, to je vlastně nulové. Takže jsem sedla k počítači, začala jsem googlit, přečetla si pár článků o PCOS a řekla jsem si, že to nikdy nikomu neřeknu, že to vlastně není nic příjemného, jsem v tom jediná a tak.
Jediná v tom úplně nejste. Podle dat Světové zdravotnické organizace trpí PCOS asi 116 milionů žen, tedy přibližně 3,4% světové ženské populace. Vy jste se teda zařekla, že to nikdy nikomu neřeknete, tak teď vás poprosím, abyste celému světu, který nás poslouchá, vysvětlila, co je PCOS.
Tak PCOS je syndrom policystických vaječníků. Je to jedna z nejčastějších poruch vlastně endokrinního systému plodnosti. Diagnóza probíhá tak, že vlastně probíhá ultrazvuk u gynekologa, většinou jsou cysty na vaječnících, říká se tomu také vlastně perlový náhrdelník, že jsou vlastně jakoby vidět na tom ultrazvuku jako právě ten náhrdelník a vlastně druhá cesta tak, jak to ještě vlastně odhalit mimo ten ultrazvuk, tak to jsou vlastně laboratorní výsledky krve, kde nejsou v pořádku vlastně hodnoty hormonů.
Vy jste nicméně zmínili i to, že nějakým způsobem tahle ta nemoc nebo obecně neplodnost se odráží i na psychice. Jaké tam jsou, co to vlastně doprovází z té psychické stránky? Karolíno.
Tak tam je vlastně to spojení s psychikou hned jako z několika ohledů. Za prvé, když člověk vůbec od lékaře tady tu svou diagnózu zjistí, tak i podle nějakých studií je míra toho stresu vlastně srovnatelná s tím, když jí oznámí, že má rakovinu. Takže to už to samotné vlastně vědění toho, že tady mám nějaký syndrom nebo jsem neplodná, když někdo vyšne tady ten ortel, tak už to samotné. A pak samozřejmě na psychiku hodně působí i ty symptomy, které se s tím pojí. Třeba v případě PCOS se kromě těch psychických, které jsou třeba způsobený i nerovnováhou těch hormonů, tak tam ještě pojí hodně fyzických symptomů, mezi které patří třeba zvýšená míra ochlupení, akné, padání vlasů, a pak i obezita u některých dívek a žen. A to samozřejmě všechny tady ty vlastně vzhledové projevy mají na to ženství a na tu psychiku ohromný vliv. To můžu jako i z vlastní zkušenosti říct, jelikož já jsem v tom období vlastně, kdy jsem to řešila jakoby nejvíc akutně, tak se mi šíleně zhoršila pleť a měla jsem hodně velké akné a na té psychice se to podepsalo jako šíleně. Takže.
Jak konkrétně?
Měla jsem najednou pocit, protože člověk tak jako má nějaký jako sebevědomí, samozřejmě ne úplně obrovský, ale nějaký tak časem už ustálený. A vlastně, když se tomu člověku zhorší ta pleť, nebo i mě vlastně dost vypadávaly vlasy, takže to bylo obojí, tak jsem měla najednou pocit, že jsem vlastně jako, jak bych to řekla, odporná, že vlastně sama sobě jsem se tak cítila. Nechtěla jsem, já jsem normálně docela jako extrovert a hodně ráda chodím do společnosti, bavím se s přáteli, klidně i s neznámýma lidma, vůbec mi to nedělá problém. A vlastně v tu chvíli jsem se úplně uzavřela do sebe, nechtěla jsem chodit ven, nechtěla jsem moc s nikým komunikovat a vlastně neustále jsem přemýšlela nad tím, jak vlastně zvenku pro ty lidi asi působím, jak vypadám, že se na mě musí dívat a bylo mi to vlastně hrozně jako nepříjemné.
Kolik vám bylo, Karolíno?
To bylo vlastně teď nějak po 25. roku, myslím, že 26.
Indiánky, vy jste před chvíličkou představovali jako spolek žen, které se nějakým způsobem s neplodností potýkají. Vy jste před chvíli, Karolíno, také zmiňovala ty dopady na duševní zdraví. V nějakém z vašich rozhovorů jsem četla vlastně, že mezi dopady patří také pocity viny, pocity méněcenosti, úzkosti, deprese. Znáte řadu žen, které se s neplodností nějak potýkají. Myslíte, že patří ty úzkostně depresivní projevy už jako ke klinickému obrazu těch nemocí, anebo to je jako důsledek toho, že se potká vlastně nějaké očekávání, nějaké přání, nějaký tlak společnosti a podobně?
Tak já si myslím, že je to tak jako všechno se vším, že je to tak jako půl na půl, protože za prvý může na tu nějakou způsobem rozhozenou psychiku působit přesně to rozhození těch hormonů vlastně v těle a pak naopak je to i ten dopad, kde když už konkrétně třeba přejdeme k tomu, že i ta žena řeší to miminko a to, že ho vlastně nemůže mít, tak cítí určitě jako nějaké zklamání v tom, že my jako ženy tady společností jsme vnímané tak, že jako přivést dítě na svět je vlastně přirozené a je to normální a najednou si připadám nenormální, protože moje tělo to nezvládá a všechny tady ty pocity, které se do toho motají, tak potom psychice rozhodně nepřidávají. A vlastně z těch našich setkání, které s Indiankami máme, tak tam ať už deprese nebo úzkosti zaznívají velmi často.
Chodí Indiánky podle vás dostatečně často nebo v nějakém dostatečném množství na terapii? Je to téma na terapii, neplodnost?
Určitě je to téma na terapii. Tady bych chtěla zdůraznit, že opravdu podle mě každý lékař, který si vyslechne ženu, prakticky teda teď myslím, že bojuje s neplodností, tak je na snadě, aby opravdu třeba jí vypsal tu žádánku vlastně na tu terapii, když to, jak tady zmiňovala Karolína, že ten stres je opravdu podobný, jako mají onkologičtí nemocní pacienti nebo ti, co mají HIV, tak opravdu to není to sranda. A hodně se taky potýkáme s tím, že hodně lidí to vlastně má ten tendenci jako zlehčovat, jo, říkat, tak jeďte na dovolenou, dej výpověď v práci, vyměň partnera, to bude v pořádku, ale opravdu člověk, který v tom není, tak to je tak komplexní vlastně téma od nějaké jako i sociologie, kultury, jo, teď ty tlaky na tu ženu, že opravdu ty ženy se nemají za co stydět a tu terapii by měly podle nás vyhledat. A z našich setkání víme, že opravdu to je snad 80% žen, které už opakovaně na tu terapii chodí, což je skvělé. Proměňuje se ta společnost, my se už nestydíme o těch věcech tolik mluvit, nebo nestydíme se chodit vlastně k tomu terapeutovi, ty mladší generace, za což jsem ohromně jako vděčná.
My jsme taky trochu zmínili ty diagnozy, kterých se to týká. Zmínili jsme tady syndrom policystických vaječníků. Ještě jsou tam nějaké další, které by stálo za to teď zmínit, aby se vědělo, že ano, tohle je to, o čem mluvíme.
Mm-hmm. Tak mezi ty další patří třeba právě mnou zmiňovaná endometrioza, která je teda velice bolestivé onemocnění, protože jde o to, že vlastně endometrium, což je děložní vlastně výstelka, se nachází i mimo dělohu a tam způsobuje bolest a způsobuje to potom vlastně srůsty i krz ostatní orgány a tudíž potom tyto ženy, který za prvé je teda hrozně těžký to diagnostikovat, vlastně jak jsme minulý týden byli na té akci na osvětu endometriozy, endomarči, tak tam říkali, že ta diagnóza trvá až 10 let, protože to není vlastně zjistitelný běžným ultrazvukem, ale jenom speciálním, který třeba my tady máme v Podolí v Ústavu pro péči matku a dítě. Tak ta diagnóza je velice složitá, navíc spoustu žen si myslí, že jakoby to, že je menstruace bolí, je normální, což ale není. A navíc u té endometriozy je ta bolest opravdu jako nesnesitelná, že pak ty ženy i třeba upadnou vlastně do bezvědomí, probudí se v nemocnici, kde vlastně zjistí, že jim vyndavali, že vlastně vůbec mají endometriozu a že jim třeba vyndavali to endometrium, protože už to někde srůstalo a muselo to být odstraněno, aby vlastně jim zachránili život. Takže tady to je vlastně jedna z dalších těch diagnóz, která je také spojovaná vlastně dost často s neplodností a s tady těmi velmi bolestivými obtížemi.
Jak nezvratné je téma neplodnosti?
Nezvratné. Já bych řekla, že to je prostě věc, na kterou si zvyknete. Tak nějak. Někdy je to lepší, někdy je to horší. Samozřejmě, když se člověku nedaří třeba v práci nebo i s partnerem, tak už jenom pak si vzpomene vlastně na tu neplodnost a tím pádem je občas takovým jakoby kolotoči vlastně těch depresí a úzkostí, že hodně jakoby padá třeba do té recidivy, že se to prožívá znova a znova, tu neplodnost, protože je to vždycky něco, k čemu se vlastně vrací, co je vlastně špatně a nedá se to nějak vlastně vyřešit. Ta endometrioza se říká, že je nevyléčitelná nemoc, u PCOS se to říká také. Schválně říká, protože kdybych si myslela, že PCOS je nevyléčitelná nemoc, tak by mě to podle mě poznamenalo ještě třeba více. Věřím na to, že nic není nemožný a ta naděje vždycky umírá poslední i třeba i na to miminko. Takže je to prostě věc, se kterou se naučíte žít. Je to výzva, která má svoje velké negativum, ale na druhou stranu má to i velké pozitivum. Jo, založili jsme Indiánky, máme skvělou práci, která nás baví, sice je někde těžká, ale máme kolem sebe úžasný lidi, kteří chtějí tady něco změnit a to, když máte práci, která úzce souvisí s vaším největším traumatem nebo trápením, tak to je jako něco naprosto úžasného, protože nemáte syndrom podvodníka a opravdu cítíte, že to je nějaké vaše poslání, že to máte dělat.
Já bych jenom ještě chtěla doplnit, jak jste se ptala nezvratná. Mně totiž přijde to slovo neplodnost hrozně špatně uchopený, protože to zní jako, že to je definitivní diagnóza, že už se s tím nic nedá dělat. Ale my se, jak se snažíme tu osvětu dělat trošičku víc pozitivně, protože sami, jak říkala Anička, když googlila, co je PCOS, tak byla vlastně zhrozená tím, co našla. Tak aby jsme těm Indiánkám ukázali, že to, že dostala nějakou diagnózu spojenou s neplodností, opravdu není konec světa, že je to teprve nějaký výchozí bod, nějaký začátek cesty, kterou vlastně oni můžou obrátit, jak už nějaký třeba svůj prospěch, tak nějakou svoji cestu sebepoznání a změny životního stylu, protože ta s tím dost často souvisí a rozhodně si myslím, že teda neplodnost zvratná je.
Takže je tam i nějaká minimální třeba možnost cesty k tomu miminku?
Určitě, určitě. To, že k nám chodí ženy, kterým třeba lékař řekl, vy nikdy nebudete mít miminko a oni to miminko mají, nebo například to, když žena adoptuje dítě vlastně do své péče a za měsíc otěhotní, tak těch příběhů je strašně moc. Jo? Takže rozhodně ta naděje tady vždycky je.
My jsme skončili před malou chviličkou to povídání tím, že je tam cesta k miminku a já si vlastně ale říkám, jestli to není pak jako kontraproduktivní hledat tu cestu k tomu miminku, jestli není pak jako spíš tou cestou jako přijmout ten stav, jaký je. Protože si říkám, že žít s nějakou takovouhle závažnou diagnózou a upnout se k tomu, že třeba mám tady 1-2%, musí být hrozně frustrující. Jaké jsou ty cesty vaše?
No, jak říkáte, je to samozřejmě trošičku dvousečný, protože taky není úplně dobře, když se člověk jako upne jenom na to miminko jako na svůj projekt a vlastně řeší jenom to, protože to se v tom člověk potom taky jako dost zamotá a samozřejmě, když to opakovaně nevychází, tak se v tom jako ztrácí a je tam nějaká frustrace. Ale na druhou stranu je fajn, že těch cest je tady jako obrovské množství od nějakých těch jako přírodních přes ty klasický medicínský a každá žena je nastavena trošku jinak, potřebuje trošičku jiný přístup a taky sama dobře ví a dokáže se nacítit na to, co vyhovuje jí a nebo taky čemu věří. Takže my bychom rádi v Indiánkách nebo snažíme se o to vlastně ukazovat všechny ty možné cesty, aby už potom ta žena sama si vybrala, co je podle ní to v pořádku, co je podle ní ta její cesta. A když během toho usoudí, že je vlastně teďkon a je to určitě taky nějaká forma vyrovnáním se s tím, s tou neplodností nebo s tím onemocněním, že se bude soustředit něco jiného a teďkon ať už to miminko nebo nějaký symptomy těch onemocnění dá na druhou kolej, tak proč ne? Ono to taky někde je cesta vlastně vypnout, přepnout se na úplně něco, úplně nějaký jiný téma nebo více soustředit na práci nebo začít cestovat a dát tady to stranou a ono to potom přijde samo. Takže.
Chcete doplnit, ano?
Tohle, co jste vlastně říkala, přeorientovat se, vlastně přijmout nějak tu neplodnost, tak to si myslím, že je jedna jako z největších výzev samotné neplodnosti. Přijmout fakt, že opravdu já nikdy nebudu mít to své biologické dítě, protože prostě přirozená nebo neplodnost třeba u zvířat nebo i u lidí je nějakým vlastně procentu jakoby přirozená. Vždycky se tam vyskytovaly lidi nebo zvířata, který nejsou schopní té reprodukce, ale pro toho samotného člověka, nechci úplně říkat ego, ale pro tu jeho duši je to vlastně nepředstavitelné tím, do jaké kultury my se rodíme, kde se o té neplodnosti nemluví, kde opravdu žena rovná se může rodit děti a nějakým i způsobem fakt, že to, že jsme tady na světě, tak náš jako primární úkol z biologického hlediska je tady ty děti vlastně zanechat. Tak to je opravdu jako strašně těžký. Chtěla bych se někdy možná dostat do toho stádia, že mi to už bude třeba jedno, více než nyní. Ale musím říct, že i s tímhle těmito otázkami vlastně ty ženy nebo i já bojuju. Zase máte tady ten biologický náhled toho, planeta je přelidněná, je nás tady moc. A možná je to prostě přirozený, že zrovna já, jako, že mě to prostě nejde. Ale je to tak velká věc, že to nejde lusknutím prstu a je to cesta.
My jsme se zatím ještě nedotkli tématu ženství, zatím jsme vlastně prošli kolem, když jste zmiňovali některé ty symptomy, které tyhle ty diagnozy mají. Zajímá mě, vy jste teď zmínila ten tlak té společnosti na to mateřství. Zajímalo by mě, jak se potýkáte s tím tlakem společnosti na to ženství, že žena má nějak vypadat a teď vy máte nějakou diagnozu, která vám to trochu jako kazí. Zmiňovali jste vypadávání vlasů, zhoršenou pleť, nadváhu. To jsou teda věci, které na vás vůbec nejsou vidět, vás jako by se netýkaly. A tak přemýšlím, jestli je to životním stylem, nebo jestli je to nějakou hormonální léčbou, případně jak se s tím tématem vyrovnáváte, vy nebo vaše indiánky.
Tak musím říct, že my jsme měli těch příznaků hodně s Kájou. Samotné nás překvapilo, když vlastně já jsem si šla diagnostikovat nebo potvrdit diagnozu k paní doktorce a ona mě řekla, no vy na to nevypadáte, vy určitě nemáte PCOS, jo. A bylo to tím, že tam hodně za nima chodili vlastně do těch ordinací předešlých letech, hlavně ženy, na kterých to třeba bylo vidět, že třeba byly vlastně jakoby obeznější, jo, nebo měly třeba i chloupky v obličeji a tak dále, ale co prostě víme ze setkání, tak tam jsou krásné ženy, které třeba mají ty příznaky, ale hodně třeba maskují, jo, v dnešní době už jsou různé jako přípravky na vlasy a tak dále a tak dále, ale určitě to bude i tím pozitivním přístupem k životu, který máme s Kájou a vlastně zdravý životní styl se na tím určitě vlastně podepíše, nebo i to zmírnění stresu. Ale není to tak, že bychom nebojovali s těmi příznaky někdy. Bojujeme stále.
A máte nějakou třeba hormonální léčbu nebo nějakou jinou léčbu, která vám tady v těch věcech pomáhá?
Já asi můžu teda zmínit za sebe, že vlastně v to období, kdy jsem s těmi příznaky nejvíc bojovala, po nějakém teda tom 25. 26. roku bylo po vysazení antikoncepce, takže tam si myslím, že se i ty hormony jako úplně zbláznily a proto najednou všechny ty projevy, všechny ty symptomy vlastně o sobě dali vědět. A člověk, když něco takového jako má, a když se to týká toho vzhledu, tak chce nejrychlejší řešení. A chce, aby to zmizelo, aby se cítil zase jako dřív, ale takhle to nejde samozřejmě. Nic většinou jako nezabere do zítra. Takže, jak už jsem tady předtím i zmiňovala, že se člověk jako obrací do sebe, zkoumá nějakou tu svoji cestu a kdybych měla říct něco konkrétního, tak já jsem vlastně vyzkoušela víc věcí v tom průběhu let a hlavně teda v tom jakoby nejhorším období a patří tam hormonální yoga, nějaká úprava stravy, hodně pohybu, mě teda hodně jako pohyb pomáhá i na stres a vlastně i nějaké doplňky stravy, jako například pupalka lékařská a tak podobně a taky teda změna gynekologa. Gynekologa, který, nebo mám vlastně gynekoložku současnou, která když jsem tam byla a já jsem cítila, že mě chápe a že mi rozumí a že je to konečně někdo, kdo mi jenom neříká, abych do sebe cpala hormony, tak se mi vlastně hrozně ulevilo a vlastně, když jsem od ní odešla, tak druhý den jsem tu menstruaci dostala, která mi vlastně v té době, protože amenorea, to vynechávání menstruace je taky vlastně jeden z příznaků, takže to bylo prostě několik vlastně věcí zároveň, taky ta psychická pohoda, ta tam určitě hraje prim, protože jakmile je v háji psychika, tak můžete cvičit a jíst a dělat a stavět se na hlavu a jako fungovat to stejně nebude. Takže to jsou nějaké konkrétní věci, co zabrali mě, ale ještě bych chtěla zmínit, že důležitý určitě je, že ty příznaky se nemusí projevovat všechny a máme právě spousta indiánek, který na první pohled by to na nich člověk určitě jako neviděl. Oni sami vlastně ani nevěděli, že se něco děje až do momentu, kdy se právě snažili o to miminko a až třeba těmi krevními testy nebo tím ultrazvukem se na to přišlo. Jo, takže ty projevy, ať už vnější nebo vnitřní, tak se opravdu projeví úplně různorodě.
Dneska hodně mluvíme o ženách, které tyhle potíže mají. Přemýšlela jsem na závěr, jestli tak jako jsme se s časem naučili, že není v pořádku poplácat ženu, která není naší partnerkou po zadku, když jdeme kolem ní, tak přemýšlím nad tím, jestli se můžeme taky naučit nějaký jako seznam nevhodných otázek.
Určitě a myslím si, že všichni nám dají za pravdu indiánky, když řekneme, že by bylo úplně skvělý, kdyby se lidé neptali na otázku, kdy už konečně teda budete mít ty děti. Je to jedna z těch nejobvyklejších, nejčastějších a nejvíce bolestivých, co víme z našich setkání, takže je to první vlaštovka, určitě by to pomohlo.
Říká Anna Sedláková. Vás, ano, i Karolino, ještě poprosím na závěr o nějaký možná vzkaz pro naše posluchačky nebo jejich blízké okolí, pokud mají pocit, že je to jejich téma, kam se mohou obrátit.
Tak určitě v případě, že máte pocit, že se vás to týká, nebo že byste si s námi chtěli jenom popovídat sem nebo se nám ozvat, tak můžete buď přes náš Instagram nebo přes naše webové stránky www.indianky.cz. Tam máme několik formulářů a můžete se nám ozvat. A zároveň tam i máme dotazník, kde vlastně se Indiánek ptáme, co je trápí, aby jsme věděli, jak na tom tady v České republice jsme.
Můžou vlastně přijít k nám na setkání, které probíhá i pod dohledem vlastně Terezy Jančíkové, což je naše hlavní patronka duševního zdraví, studentka psychologie, která se taky tématem zabývá z osobní zkušenosti. A ještě bych ráda podotkla, že to sdílení vlastně a mluvit o tom mezi ženami, které mají to samé, je určitě jako velký aspekt k nějakému jako uzdravení. Je v tom velká síla, takže se těšíme na všechny Indiánky a děkuju.
Já vám také, dámy, děkuju, že jste přišli do Diagnózy F. Děkuju Aně Sedlákové a děkuju také Karolíně Krejčové. Díky moc krát.
Děkujeme moc. Naschledanou.
Milí posluchači, vám jenom připomenu, že na wave.cz zítra záznam dnešního rozhovoru. Pokud náhodou ještě jste si nepřihlásili odběr podcastu Diagnóza F, tak to určitě udělejte v aplikaci Můj rozhlas anebo v dalších podcastových aplikacích. Hezký den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.